Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 13. aprīlī 4173 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu. Egils un Nauris tiek ierakstīti kalendārā. Egils 582 un Egils ar īso i 1424 abiem līdzīgs raksturojums. Viņi neļaujas melanholijai, ir mundri un pārsvarā ar visu apmierināti. Viņi ir lieliski kompānijās un prot viegli kontaktēties, kā arī iegūt simpātijas. Nauris ir šīs dienas populārākais vārds 2167. Nauris visu apsver un analizē, reizēm ilgi taustās, taču atrod meklēto un kāroto. Nav pārāk augstās domās par sevi. Sveiciens vārda dienā! Egilam un Naurim, daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus. Ir gana daudz arī īpašie sveicieni, tādēļ steidzos tos nolasīt. Sveicu direktoru Sandri Petroni. Kā labāko direktoru otrajā slimnīcā, sveiciens no sētnieces Raimondas. Sveiciens mīļajai meitiņai Neilai vārda dienā, lai šīs dienas svētku brīdis ir piepildīts ar smiekliem, prieku un mīlestību. Sveic mamma Sintija un Sandris. Sveicieni Omei Sandrai no Jelgavas savu pirmo mazbērnu sagaidot, lai dzirkstī dzīve. Izskatās, ka sveic kolēģis un draudzenes. Sveicam dzimšanas dienā Daci Miezi, lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietus līst, lai atskrien vējš, kas bēdas aizas līdz, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Dacei Miezei, sveic vīrs Renārs ar dēliem Valteru un Kristaru. Mīlam tevi un vēlam, lai tev viss iecerētais izdodas. Sveicam mūsu šodienas jubilāru Kristapu Rudņicki Skudru 19. Jubilejā, lai veiksme, laime un vēlreiz veiksme vienmēr ar tevi iet roku rokā, lai stipra veselība un neizzūdošs smaids ar tevi dzīvē. Sveicieni no mammas, omes, opja, krustāva un pārējiem radiem. Vēl sveicam mūsu māmiņu Anitu no Zantes dzimšanas dienā. Esi stipra un lai piepildās visi tavi sapņi. Sveic meitas ar ģimenēm. Mīļi sveicieni Naurim Zīdam vārda dienā, lai tev skaista šī diena un ceru, ka šodien tiksimies. Tā sveic tava bulciņa viņa parakstās. Un vēl viens sveiciens šodien. Sveicieni draudzenei, Dainai, Cukurai, Akmenei gan drīz pilngadībā. Jubileja feina un arī jubilāra visfeinākā. Sveicieni no Lolitas un visiem.